Asier Iñigo, Garako Marketing eta Komunikazio arduraduna da. Egunon.
Egunon, bai.
Laguntza deia egintzen duten urtarrilaren 30ean, gai honen berri emantzen dutenean, deialdiak elkartasun oldea ekarri du, atzo zuen egunkarian plazaratutako albistean diozuenez, zer nolako babesari zarete jasotzen?
Bueno, agia esan, oso babes handia jasotzen ari gara, guk kanpaina abiatu genuenean, ez genekien oso ondo erantzuna nolako izango zen, bueno, susmo batzuk bagenituen, baina gu ez gaude ohituta, gure burua hitz egitera, ez dugu fokoa gure buruarengan sekula jarri. Egia da ere, arrazoiak bagenituela, gutaz aritzeko, ze askotan boikota instituzionala direla, mehatxoa direla, eta batez ere, 15 urte daramagulako suspensio de pagos delako horretan, ez? Claro, jendeak ezekien hori, iragarri genuenean, jende asko litu zen txundituta, nola zen posible horrelako bidegabekeria bat jasan berrizatzen beste urte eta ezkenean zorraren ejekuzioa iristea. Eta orduan, bueno, elkartasun ugolde iritsi zen batez ere irakurle eta arpidunen partetik, gure komuniaren partetik, ikusen zutelako arriskuan, beraien, edo, sinisten duten gizarte ere du hori ere ikitzeko tresna bat desagertu zitekeela, baina baita ere jende asko eta asko gure hildo editoriala konpartitu gabe ulertzen zuena demokraziaren norabidean ezinbestekoa direla komunikabideak existitzea, prentsa askatasuna eta pluraltasuna, ez? Orrun pluraltasun hori dela demokraziaren oinarrietako bat. Orduan hor jaso dugu sekulako elkartasuna eta bertan gaude oso eskertuta.
Sekulakoa zer da? 10.000 arpidedun gehiago izatea jarri zen duten helburu. Hoietatik zenbat bai. Lortu dituzu,
Lortu ditugu, momentuz, damazkigu 6.000 egun, erronka jarri genuen 10.000-ko kopuru horretan. Kopuru hori dago kalkulatuta berritugulako 10.000 pertsona, 3 urtez, hilean, 12,5 € horreintuta media lagunduko digutenak espolioari aurre egiten. Eta behar degun kopurua, bai aurre egiteko zorroni, baina baita ere aurrera atera dezagun komunikabidea gure proiektuekin eta pentsatu genituen inbertsioekin. Beraz, esan edet, ezen erronka erraza, zeguk pigotatu dugu kanpaina esaten sekulako kolpea jaso degula, baina badaukagula etorkizunerako plan bat eta plan hori pasatzen dela 10.000 arpietza lortzetik. Eta ezen erronka erraza ez bakarrik 3.000 € lortu garritugulako, baizik eta gainera, arpietzen bidez lortu nahi ditugu, eta ez da kapritxo bat arpietzak izatea, gero nebali mezuta esplikatzen dugu, baina batez ere ere komunikatiboki euskal gizarteari bi ideia plazaratu barri dizkiolako. Eta bi ideia horiek kontrajarriak ziruditen. Batetik zen sekulako kolpea eman digutela, iaia lur jota utzi gaituena, ez daukagu inongo irabazirik urtean, ni urtero juten ez azionen batzarrera, eta garak galera ditu, txikiak mean galera ditu, eta beraz nola demontre aurre egin bar genion 3.000.000 zorrari, baina bestetik ere esan behar genuen, aizue prestatzen ibili gara, badaukagu etorkizunerako plan bat, badaukagu nola aurre egin honi eta sinetsita gaude al izango dugula baldin eta arpietza lortzen baldin baitugu. Orduan, claro, ideia bat ezin zen gailendu bestearen gainetik, oreka ondo zeintzen ibili gara ez erortzeko batetik pesimismoan, iraganean eta biktimismo horretan, baina ez da ere kontrakoan, zerendik ez dakigu inork, benetan gai izango garen aurrera teatzeko.
Naiz eta proiektua izan. Iganderako prestatu duzu arpidetzatik arago, iganderako artea gara egitasmoa, 9 sortzailek artelan bana eman dute, eta 25 € truke, igande honetan eskuratu ahal izango dira egunkariarekin batera. Ale bakoitzak artelan batera emango du, banatuko dena, ez? Gero, ez dakit Asier nola banatuko duzuen?
Bai, horre komplikazio hundia dago, zeren azkenean, kontutan izan behar da, kiosko guztietara artelanak eramateko 3 trailer beharre izan ditugu latuboetan, dira milaka eta milaka artelan. Horrere
serigrafiak dira, zer dira?
Hori. Bueno, dira lamina, kalitate handiko lamina batzuk, gero segurazki serigrafiak ere aterako ditugu, baina momentuz da kalitate handian eta formatu handian imprimatutako lamina batzuk, eta mendik eskerrak eman dizkiegu 9 artista horiei, zeren eman dizkigute lamina hoiekin milaka kopia egiteko, milaka etxeetara iritsi alizateko berain artelanekin.
Gonzalo Etxebarria, Juan Gorritik, Koldobika Jauregi, Irantzun Lekue, Jesus Mari Lazkano, Dora Salazar, Jose Antonio Sistiaga, Initze Txopitea eta Jose Luis Zumeta.
Bai, hori da. Orduan, igandeko ekimena ditu bi helburu, batetik da, diru iturri importante bat eskuratzea, aipatu dituzun lehenbiziko ordainketa hauei aurre egiteko, baina baita ere, ondorengoei aurre egin alizateko, arpietzeetan eta marmiako erronkara iristeko mekanismo bezala plantatu dugu. Alaia, kanpaina honetan engoitu ekimen guztiek daukate arpietzak lortzearen zentzua. Orduan, igandean, artelanarekin batera, egongo dara mekanismo erraz bat, eta nahiko erakargarria igandean bertan esplikatzen den egunkarian, erosle bakoitzak arpietza bat egin dezan, bai berak edo bai lagun batek, eta plantatzen dugu mobilizazio egun handi bat bezala erronka horretara iristeko, ez? 10.000 arpietzen erronkara iristeko.
Ekainaren 9 da egutegia markatuta duzen beste egun bat, Donostian musika jaialdi antolatu duzu egun osorako, sarrerak berehala amaituta, txiki geratu zaizue belodromoa, ilunbera leku aldatu behar izan dituzue kontzertuak, 10.000 lagunentzat dago antokia, hau sorpresa hartuko zenuten?
Sorpresaz, eta benetan harrituta, baina harrituta batetik azteko musikari eta etorri zitzezkigulako edo zer gauza egiteko prezio dela eta izan dira musikari pilo bat, iragarri ditugu 13 talde, baina beste 17 talde iragarriko ditugu datorren astean, azkenan izango dira 30 talde hiru eszenatokietan, eta ilunbera joan gara, ba ilunbek eskintzen digulako kanpo kalde horretan karpa hundiak eta bestelako gune batzuk jartzeko aukera, afora handitzeko aukera, eta beraz, bueno, pues sarrera bukatu zitezkigun ordu erdian lehenbiziko sarrera zementa hori belurrumoa gindoa zenean, baina badakizute belurrumak gaur egun dituen segurtasun balintzengatik oso mugatua daukala foroa, ilun beste aukera batzuk eskintzen zizkion, aukera aztertu benituen beste aukera batzuk, inkluso itzen genuen errealarekin, udaletxearekin, anuetan posible zen zerbait egitea, baina horrak daude kainan, eta ez dinezkoa, nez eta presutasun osoa eta laguntza osoa eskina izan diguten orduan azkenan ilun ben izango da, sarrera guztiak salduta daude, horrein ez ditugu falta diren talde guztiak iragarri, eta iragarriko ditugu taldea, ja sarrera guztiak salduta ditugula.
Baina iragarritakoen artean Berritxarrakuntza, Gatibu, La Furia, Esne Beltza, bueno, Itziarren Semeak, Baltonik, Esian, Sociedad Alkolika, ezin diguzu bateren bat gehiago aurreratu?
Baten bat gehiago aurreratu. Bueno,
esan ez duzuenik alegia. Esan ez duzuenik alegia.
Esan ez dugunik, bueno, gu kompromiso daukagu datorren astean iragartzeko, baina bai aurreratu ezakegu ongo direla Euskal Herriko punta-puntakoenak, ez falta diren puntako-puntakoenak. Ez dakit.
Neri Fermi muguruza bururatzen zait horre zerrenda horretatik, adibidez, punta-puntako.
Iten gau, geratzen da Ferminek ez duela jotzen, bueno, kompromiso hartu zuen topagunean azkineko kontzertua jotzeko deskontrolekin, posible da Ferminek jotzea hori berak erabakiko du, baina gertatzen dena da, ez da bakarrik ezin ditugu lera garri, baizik eta gero teknikoki ere komplikazioan handia daude, talde asko direlako, ibiliko direlako azkenan bakoitzak ordu erdiko seiok egiten hiru eszenatoki ezberdinetan bata besteren atzetik, eta daude komplikazio teknikoak, pues bueno, instrumento asko direlako, baklainan jarri behar degulako, eta orduan gaude izten, ordu taia zintzuk izango diren, ez de talde joalko duten, eta zin izango den bakoitzaren tartea.
Ba, hemen txutzeko dugu, hasi herri nire. Vale. Zorterik onena.
Mila esker.